Okay. Já, þannig að ég er að vinna í microservices verkefninu, þannig að ég er að basically að dokkera þessa fullt af tólum sem er búið til fyrir íslensku. En þú, hvað ert þú að gera? Já, akkurat. Hvernig gengur það? Já, næst. Ég held að ég gerði eitthvað, ég veit ekki, 2005 eða þannig. Já, ekki máli. Já, akkurat. Hvað ertu búin að vinna hérna lengi þá? Já, ok. Í þá háa er það. Ok. Nei. Get nice. Já. Gott að fá eitthvað á fyrirskrána. Já, akkurat. Já, akkurat, akkurat. Yes. Hvað ætlar að gera þá eftir námið? Eftir BS? Yes. Guð, ég líka. Þetta er svona, já, stóra spurningin sem ég get ekki svarað, sko. Aha. Já. Aha. Já, ég tók hann er mjög góður, sko. Já. Já, ok. Já, ég mæli með tölvöryggi. Það er alveg mjög skemmtilega, sko. Já, þið farið í svona capture the flag, svona keppni, þannig að þið eru í lið af þremur og eru það reynd basically fyllt af svona verkefnum þar sem eru að finna flagga í svona, eins og býr til, setur inn SQL injection á einhverja vefsíðu og þá færðu flagga í tilbaka, eitthvað já, ég tók þátt í því. Aha. Já. Það er svona eitt af því sem ég væri alveg til í að gera, þú veist, að vinna við, svona tölvöru að gera eða hvernig. Já. Það er næst. Nei, ég kláraði BS á seinasta ári og ákvað bara að taka smá pásu. Ég ætlaði að fara í HÍ en svo bara nennti ég eiginlega ekki þannig að ég fór bara að vinna. Já. Já, ég skil. Skil. Já. Það er það. Þannig að, já, svo er ég að pælja að fara í master kannski á næsta ári. Fara eitthvað út. Örgulega bara eitthvað tölvunarfræði. Bara ég verður til að fara í til Zürich. Það er mér nokkuð vel í ETH. Yes, annars veit ég bara ekkert hvað ég á að gera. Það er bara hræðilegt. Já, guð. Já, já, það var líka það hjá mér, sko. Já, akkurat. Já, það var mjög mikið þannig að okkur, við fengum ekki að velja fyrir, eftir velja varla neitt fyrir á senast árið okkar. Það er bara... Já. Já, mér finnst gaman að spila tölvuleiki. Það er svona. Já. Ég held að það er ekki margir í tölvunarfræði sem eru ósamlega því, sko. Já. Þannig að hvað spilar þið? CSGO? Já, ok. Ok, nice. Já, ég því miður bilaði tölva mín, þannig að ég get ekki spilað með þessum leikjum. Þannig að ég er bara í PlayStation núna. Ég er aðalega að spila Rocket League. Já, hann er geðveikur. Já, það tekur smá tíma að læra á hann, sko, en þegar maður er komið svona á veginn, það sem maður er, þú veist, að improva hægt og rólega, þá, þú veist, maður hættir aldrei að vera betri, það er, fyndi við hann, sko. Já, þeir eru klíkaðir. Það eru rúglega, sko. Yes. finnst þið gamla tefla? Já, ég, sama hér, sko. Ég er ekki það góður en mér finnst alveg nokkuð gaman, sko. Já. Aha. Já. Já, ég var að fara að byrja að spila við vinnum mínum, en hann, þeir voru orðinir svo góðir þegar ég hann, byrjaði í þessu að ég bara svona, já, ok, sleppu þessu. maður verður að byrja með einhvern sem verður á svipuðu levelu og fara með þeim svona upp. En það er sama spurning hjá þér, eða? Þú? Ég veit ekki, jörðin eða eitthvað? Já, ok, ég bý á jörðinni þannig að veist, örgulega það, eða hvað. Ég var til að fara til Japans. Já, en þú? Er það ekki? Já, það var örgulega næst. Akkurat, ég hef aldrei komið til Asíu. Það væri áhugavert. Já, ok. Það er áhugavert. Já, trúið því. Myndið þú kaupa sjálfkerandi bíl? Já, þú veist, það þurfi ekki að keyra, bara að segja hann hvert maður á að fara og svo lengi sem maður treystir því að hann er ekki bara að krasja á eitthvað. Já. Jú, svolítið, sko. Já, það hljóma bara nokkuð vel, sko. Já, ég held að það, sko. Ég held að maður myndi vilja, þú veist, svo lengi sem ég ekki tekið yfir bílinn, hvernig sem er, þá er ég svona, ok, ég treysti þér nógu mikið. Já, horfa bara einhverja mynd eða eitthvað, já. Já, það, akkurat, akkurat. Reykja bara að fá ykkur lest og vera bara henni. Þarf ekki að hafa áhyggjur einhverjum drukknum manneskum sem er að koma. Hver er uppáhalds sundlaugin þið? Já, sama hér, sko. Hvað heitir hann að sundlegin sem er með hann að stökkbretturum? Já. Ég myndi segja að það var örgulega uppáhaldsmegin, sko. Já. Já, ok. Ég fór sem fyrir, ég held að árið síðan eða í hana. Það var bara fínt, sko. Já. Veist, maturinn alveg. Það toppar það, hann er ekki neitt, sko. Það er bara. Úf, já. Hver er uppáhalds bíómyndin þín? Með uppáhalds, svona spurningar sem eru að segja, þú veist, hvað er uppáhalds þitt eða hvað er uppáhalds þetta? Þetta er allt svona, þú veist, ok, hvað man ég eftir? Hvað er ég nýlega búin að sjá? Já, ok. Hvað þætti þið horfður á? Hvað finnst þið skemmtilega? Já, ok. Já. Nei, skilja. Já, akkurat. Jú, ég horfi alveg ágætlega mikið á svona þætti og bíómyndir. Þannig að, ég veit ekki, eins og, ég horfi á Rick and Morty, fannst það nokkuð gott. Community. Ég veit ekki. Svo með bíómyndir eru glæðist, bara Lord of the Rings og eitthvað þannig. Það er, já, frábæra myndir. Já. Já, ég skil, ég skil. Já. Hvernig heldur þú að heimurinn verður eftir 100 ár? Stór spurning, hann. Já, akkurat. Við erum búin að komast að því. Já. Er það ekki? Við þurfum eiginlega að gera það. Það er komin í hennar heim og förum ekki til Mars. Það er svolítið slæmt, sko. Interstellar, já. Já, vanlega ekki, sko. Verður ekki bara íslensku mottoðið, þetta reddast bara. Já, það er, maður getur ekki útilokað það. Já, það verður, þú veist, AI. Já, komið bara, þú veist, manneskir, við þurfum ekki að hafa ykkur að halda, þannig að. Hversu oft ferðu út að hreyfa þig? Eða bara hreyfa þig yfir höfuð? Já, ok. Dúlur. Ég er svona, ég reyna að hlaupa. Tvisar, þrisar í viku. Já, ok. Já. Já, akkurat. Yes. Ah, þetta veður. Það er bara svona ágætt núna reyndar. Já. Ég er ekki að segja ekkert slæmt um það, sko. Svona ágætt. Já, akkurat. Já, gott fyrir að hlaupa alltaf. Það er svona. Þegar er rigning þá svolítið. Já, svolítið. Eigum við ekki bara að segja þetta gott núna? Við erum komið með 20 mínútur. Það er fínt. Jú, ég held að. Já, sömulegis. Og við sjáum þetta örugglega ekkert í HR. Yes. Ok.